Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here uit Psalm 130. En ons luister daarvan saam die hele Psalm. En ons gaan na afloop van die woordbediening ook, na ons gebed ook, as slotlied, ook Psalm 130 sing. En is net die wonder daarvan dat ons 3000 jaar later dieselfde psalm sing as wat Israel gesing het. As die Here se kinders toegesing het, het ons die voorreg ons kerk vandag ook daardie psalm te sing. So kom ons luister saam na die woord van die Here, Psalm 130. 'N Pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis, en daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Geliefde broers en susters, 'n swaar gemoedstoestand maak jou hele lewe donker. Is so dat jy beleef dat alles om jou naderhand donker lyk as jou gemoed nie reg is nie. En nou vir die kinders, kan baie keer voel asof jy in 'n diep gat is, of dat jy in modder vaszit. En maak nie saak hoe hard jy spartel nie, jy grawe jouself net in dieper gat in, of jy sit net al hoe meer vas in die modder. As hoe meer energie jy gebruik, hoe meer tyd jy spandeer daarbinne, hoe meer vas is jy, hoe donkerder word het om jou, en jy kom nie net uit nie. En nou vir die kinders, dit is nie 'n fisiese toestand wat hier beskryf word nie. Dit gaan oor sy geestelike toestand wat hier beskryf. Nou is dit so dat jou swaar gemoedstoestand kan veroorsaak word deur omstandighede rondom jou. Dit is so. Dit is faktore wat op jou inwerk in die lewe wat spanning vir jou veroorsaak. Dit kan wees dat die Here jou beproef, dat jy deur 'n beproewing gaan en dat dit moeilik is. Dit kan wees dat dit gaan oor verhoudings wat sukkel, wat finansies dalk baie moeilik gaan. Dit kan wees dat jou werk 'n uitdaging is, dit kan wees jou studies nie gaan soos jy gedink het gaan nie. En dit het baie spanning in jou lewe veroorsaak. Dit is baie swaar op jou druk. Maar die donker waarvan die digter hier praat, is nie as gevolg van faktore buite homself nie. Dit is as gevolg van sy lewe wat op hom inwerk en dinge van buite wat vir hom moeilik maak nie. Die diep van donker nagte waarvan die digter hier praat, is binne homself en hy beleef die donkerte nie van dinge wat hom inwerk, maar van wie hy eie sonde. Hy beleef dit as gevolg van homself, daardie donkerte, hy is die oorsaak daarvan. Dis hy wat self besig om in die gat te grawe en homself al dieper in daai gat in te sink. Die digter beleef hoe dat sonde 'n daadwerklike effek op sy lewe het. Hy kan nie net sonde doen en bly goed voel in die lewe, bly lekker leef nie. Die lewe raak vir hom swaar, dit raak vir hom moeilik. En dit is so, dis sy eie sonde wat veroorsaak dat hy in die diep gat sit. Sy sonde veroorsaak daardie gemoedstoestand en hy dra 'n las op hom wat hom vasdruk. Dit neem sy lewensvreugde van hom al weg. En dit word die fokuspunt van sy lewe waarop al sy aandag gerig is. Want as dit donker om jou is, verloor jy perspektief. As dit donker om jou is, sien jy nie meer ver nie. En dit voel of jy al hoe dieper in daai gat ingetrek word, dat al hoe donkerder om jou word, jy kan niks meer sien nie. Daar's geen manier hoe jy self kan uitkom uit daai gat uit nie. Daar's nie manier hoe jy weer in die lig kan kom nie. Niks maak nie vir hom sin of bring vir hom vreugde nie. Dit bring net een groot depressie. En broers en susters, net so voel ons as gelowiges as die Heilige Gees in jou werk. Dat sonde het nie net geen effek op jou verhouding met die Here nie. Dis nie asof jy 'n sondige mens is en dit versteur glad nie jou verhouding met die Here nie. Sonde het 'n ontsettende uitwerking in hoe jy die vreugde in die lewe gaan waardeer wat die Here vir jou gee. Dit word al swaarder as jy besef, maar ek kan nie my sonde vir die Here wegsteek nie. Ek sal opstaan en dit voor die Here moet bely. Dat jy weet jy is skuldig aan sonde, die algemeen, mens weet jy die sondige aard, maar in besonder ook aan spesifieke sonde. Mens weet dat daar 'n spesifieke sonde wat jy doen, willens en wetens voor die Here, en is dit wat jy soveel meer neerslagtig maak. As die Heilige Gees jou dit vir jou uitwys, dan weet jy maar, ek is skuldig aan, ek moet dit voor die Here bely. Maar ons het die kans daarvoor nie. Die aard van die mens is, die sondige aard is, om jou sonde weg te steek, soos Adam en Eva, toe die eerste keer bewus geword het van hulle sonde, baie duidelik gegaan het, en hulle sonde probeer wegsteek het voor die Here, dieselfde met die mens. Dit is ons eerste reaksie. Jy wil eers onskuldig speel, jy wil eers onskuldig sê, maar dit is nie ek nie. Ons het die kans om ons sonde voor die Here te bely nie. En toch probeer 'n mens, om aan die ander kant hierdie bedruktheid weg te redeneer, weg te skuif. Eerder as om ons sonde voor die aangesig van die Here te bely. En ek hoor mense in Psalm 130 precies dieselfde gebeure van die digter wat eintlik besig is met 'n pelgrimstog. En hier is 'n pelgrimslied wat juist geskryf is vir as Israel saam optrek na die tempel toe. So hulle daar gegaan om die Here te aanbid en vir die Here 'n offer te bring. En die offer is gebring as 'n skuldbelydenis vir hulle sonde en 'n vooruitskouing van die verlossing in wat hulle nie geweet het nie in die Here Jesus Christus. Maar die digter is nou op pad. Hy is op pad tempel toe. Hy gaan voor die Here moet verskyn. Hy gaan voor die Here moet offer en hy gaan sy sonde voor die Here moet bely. En so hy beweeg al hoe nader aan die teenwoordigheid van die Here en hy beleef hierdie swaar, hierdie donker want hy het sonde. Hoe kan hy voor die Here verskyn? Maar hy gaan op 'n punt kom waar dit moet gebeur. Waar sy sonde voor die Here moet bely. Hy sal moet nadink oor wie hy is as wese, as sondige wese voor die Here, en sy sonde voor die Here moet bely. En hy is daarom op pad tempel toe, kom op die punt waar hy nie anders kan as om uit te roep, en hy roep, en hy vra dat die Here moet luister, is 'n gebed, dat hy bid, Here, hoor asseblief my gebed. 'N hulpgeroep van iemand wat besef, maar hy kan nie self uit hulle sonde kom nie. Broers en susters, mens beleef vandag baie dieselfde. Ongelukkig is dit nie so dat almal saam as 'n volk optrek na die tempel toe nie. Ons is nie verplig om as Israeliete saam as 'n volk op te gaan om eenmaal 'n jaar voor die Here te verskyn en daar te offer nie. Wat gebeur is as mens nie verplig is om die Here te ontmoet nie. As mense deur hulle eie beweging moet kom om die Here te aanbid. Dat hulle kies om dit te vermy. Mense kies om eerder lou te wees in hulle geloof, eerder nie hulle sonde voor die Here te bely nie. Hulle hoef nie in ontmoeting met die Here te wees en saam na die Here se woord te luister nie. Hulle hoef nie in die wet van die Here gekonfronteer te word nie. So mense probeer eenvoudig om hulle sonde weg te redeneer, weg te steek. Hulle wat in diep gat van ellende sit, baie van hulle probeer op ander maniere dit wegredeneer. Probeer maak asof hulle gerus is daarmee. Maar toch sien mense daar die ellende wel beleef word in hulle lewe. Dit is nie asof die sonde net geen effek op 'n gelowige het en jy dit kan wegredeneer nie. Dit is nie asof jy as 'n verlore seun al hoe meer verlore kan raak en nie op 'n punt sal kom wat jy besef hoe ver ek van die Here af weggedwaal het. Die Heilige Gees werk in 'n gelowige. Die Heilige Gees werk bo jou vermoëns. Jy kan dit nie wegredeneer nie. Jy kan dit nie wegvoel nie. Die Heilige Gees werk baie skerp op jou as 'n mens in om jou te oortuig van jou sonde. Dat jy baie duidelike bewustheid het daarvan. Maar daar waar die Heilige Gees werk en gelowig is, ook daar sien die mens dat gelowig is probeer wegredeneer, soek na aardse oplossings. Ook daar sien die mens, die mens wil nie skuld erken nie, die mens wil eerder ander aardse middels soek om hierdie donkerte wat hulle beleef, hierdie gat wat hulle is, weg te neer, laat weer licht te kry, dat hierdie gebroken wereld en die gebroken dinge van die wereld hulle probeer licht gee. En nou kan mens dink aan dinge wat die mens na gryp in sy totale ellende, probeer wegdrink, dier dwelms het weg kry, dat jy probeer dier rykdom jyself afmaak is nie so sleg nie, dier status, jyself opbou. Daar is talle dinge, alles wat die Here geskep het, kan die mens na gryp. So ook gelowig is, wat nie saamkom meer het aan bid nie, maar probeer dier ander dinge om te gryp daarna om hier die donkerte te verlig. En toch weet die mens, broers en sisters, daar is niks wat die wereld jou kan bied, wat daar die donker om jou kan lig maak nie, wat daar die depressie wat op jou is, kan wegneem nie. Dat hoe meer jy gaan probeer met aardse middelen, hoe dieper grawe jy die gat. Maar dan kom die psalmdichter en roep uit na die Here, hoor toch my hulpgeroep. So duidelik om die benauwdheid in die stem te hoor, die benauwdheid in die gebed te hoor, die oprechtheid van die gebed. Hy het die daadwerkelijke besef van sonde in sy lewe, Here, hoor toch my hulpgeroep. Besef waar ek as mens myself in vind, hoe dit is om in die gat te wees. Jy weet hoe dit is waar ek nou is. Jy weet hoe geweldig eensam en verlate dit is. Help toch. En dan sê, as die Here ons sonde sal toereken, dan moes ons vandag doodsbenoud gewees het. Die dichter vra dan terecht die vraag, of iemand sou kon bestaan, as God hulle oortredinge sou toereken. En die antwoord is voor die hand liggend, dat niemand kan bestaan nie. As die Here jouself een klein sondetjie moes toereken, wat jy verdien, dan is dit die dood. Ons weet dat die gevolg van die sonde is die dood, is die fysische dood, die ewige dood en die geestelike dood, die vir altyd verwyder is van God af. En nou is het so dat God is die bron van lewe. Buiten om is dan die lewe, en hy is heilig. As jy met jou sonde kom, kan jy met die bevlekte sonde nie voor hom kom nie, en jy moet afgesny word van hom. En die gevolg is dat mens nie kan bestaan nie. Die gevolg is dat hy dood in sy volle betekenis daarvan ontvang. Daar is nie lewe buiten God nie. Maar dan leid die dood dichter sy volgende sin in die teenstelling, wanneer hy op niet sing, maar. Maar by God is daar vergifnis. En broers en sisters, dis die kern van ons geloof. En dis die enigste rede hoekom God deur menslike skepsels gedien word. Want daar is by die Here vergifnis. Dis die kenmerk van die enigste ware geloof wat ons onderskei van ander gelowe. Dis hoekom die Here ons hier saamgeroep het vandag. Want by hom is al vergifnis. Dis hoekom die volk sing op pad na die tempel toe, hoewel hulle skuld gaan moet erken voor die Here. Die Here gaan moet ontmoet. Denk hoe anders sou het wees, dan die tempel toe opgegaan en geweet, maar as hulle daar vir die Here gaan verskyn, gaan sy gloeiende toorn oor hulle kom en die aarde gaan hulle inslik, of swaal die hemel gaan neerreën op hulle. Die hele Israel sou eerder een groot wegkruipertjie speletjie gespeel het, almal probeer wegkruip het voor die Here, as om saam op te gaan na die tempel toe. Maar die digter besing daarom God se genade, dat hy ons nie ons oortredinge toereken nie. En hy gaan met die grootste vrymoedigheid tempel toe. Die hele Israel kan sing, die hele Israel moet geroep word om saam te kom tempel toe. Hulle kan nie tempel toe gaan, denk jy self het in, dat die Israel stap na die tempel toe en allemaal sing, duisende van hulle, allemaal sing saam met die psalm. Nie net van die regverdigheid van God nie, Maar Israel sing van die genade van die Here. Hulle sing dat Here by U is daar vergifnis. En daarom word U gevrees. Ek kom is baie maklik verkeerd ek dink dat die genade van die Here mens gemaklik maak. As daar vergifnis by die Here is, dan raak hom mens roekeloos. Jy raak gemaklik met die Here. Maar dis presies wat ons ook vra in die Heidelbergse katekismus in Sondag 24, dan word daar gevra. Word die mens nie roekeloos as God net sonde vergewe nie? En die antwoord is baie duidelik nee. Natuurlik is daar uitsonderings. Dis nie die reël. Natuurlik is daar baie uitsonderings. Daar's talle kere dat mense soos die verlore see in die genade van die Here vat en net wegloop, wegloop van die Here af en nie die goedere van die Here wil hê nie, die Here self nie. Dit gebeur deurlopend. Daar's baie uitsonderings op die reël. Veral jong mense. Jy is jong mense, is nie die eerste wat dink ek gaan eers my lewe lekker leef en dan later bekeer tot die Here nie. Hoeveel jong mense doen dit nie in hulle eie wysheid nie. Maar telke male kom jy besef dat ek kan nie sonder die Here leef nie. Dat die Here se genade bring nie onverskilligheid in my lewe nie. Maar dit bring vrees. Dis ons bely in Psalm 130. En nou klink dit eintlik vreemd. Want met vrymoedigheid dat die Here toe gegaan word en tog word die Here gevrees. En hoe kan ek aan die Here toe gaan as ek hom vrees? Niemand van ons gaan na iets toe wat jy voor bang is nie. As jy bang is vir 'n slang, gaan jy die slang, jy gaan weg van hom af. En nou sê jy, maar Here, jy word gevrees en omdat daar vergifnis is, omdat daar genade is, word jy gevrees. En nou gaan hulle met vrymoedigheid in die Here toe. Maar hierdie vrees is nie 'n bang wees vir die Here nie. Dat gelowiges hoef nooit bang te wees vir die Here nie. Dis altyd die wonderlike dat ons altyd met groot vrymoedigheid na die Here toe kan gaan. Daar is altyd die houding wat 'n gelowige moet hê om na die Here toe te gaan. Maar hierdie vrees is 'n heilige eerbied vir wie die Here is. By die Here is daar vergifnis en daarom vrees hy die Here. So die digter en die mense wat sing staan in verbasing, staan in verstomming vir wie die Here is. Dat die heilige God, die regverdige God, vergewe sonde. So daardie bang wees gaan oor 'n vrees om die Here se heiligheid, sy heerlikheid aan te tast, dat jy is bang, ek wil nie iets verkeerd doen hier nie, want die Here is so heilig, mense die staan in verwondering vir wie die Here is. Hierdie allerheiligste God vergewe sonde van blootstel stoffelike mense. En dit bring vrees. Dit bring 'n heilige eerbied vir die Here. En broers en susters, dink vir 'n oomblik hieroor na. God wat niemand nodig het nie, maak skepsels wat teen hom rebelleer. Wat doelbewus hom nie verheerlik vir wie hy is nie. Wat doelbewus hulle self meer maak, hulle self verheerlik. Mense wat die dood verdien en as hulle dood maak, sal die Here nog steeds heerlik wees. En nogtans betoon die Here genade aan hulle. Daar kan alleenlik vergifnis wees as daar vir die sonde betaal word. En God se regverdigheid kan nie net die sonde laat verbygaan. As jy daar 'n sonde gedoen, kom ons vee dit onder die mat en ons gaan aan nie. Maar daar moet vir die sonde betaal word. En is nie die mens wat vir daardie sonde kan betaal nie, maar is God, is hy wat kom verlossing gee. So die digter weet dat die Here die volk verlos van ongeregtighede. Die Israeliete het God se genade geken in die offers wat hulle vir die Here gebring het. En in besonder ook op die groot versoendag wat hulle saamgekom het. Hulle het geweet dat die Here nie hulle sonde toereken wat hulle verdien nie. Hulle het geweet op 'n manier is daar 'n offer wat vir die Here gegee word wat versoening vir hulle sonde. Dat daar 'n offer is wat die dier wat waarop die sonde gelewer word wat weggelei word in die woestyn in. Wat hulle weet is dis hulle sonde is vanaf weggeneem. Hulle het geweet dat wys heen. nie precies geweet hoe dit gaan gebeur nie. Maar die Nuwe Testament sien ons baie duidelik en hoe verstommend, broers en susters, is die evangelie nie. Dat God is volkome regverdig. Hy kan nie die sonde misken nie. Een oog toemaak en maak asof dit nie gebeur het nie, of maak asof dit nie so erg is nie. Hy is volkome regverdig. Daar moet gestraf word vir die sonde. Die sonde moet betaal word. Maar ons Here Jesus Christus kom. God die Seun word mens. Hy neem die menslike natuur aan. Hy ly sy hele lewe lang vir al die einde. En hy dra daar die straf van God wat vir ons moes toekom, neem op hom en hy betaal dit. Dat ons Here Jesus Christus betaal ten volle vir ons oortredinge deur in die kruis vir ons te sterf. Dat daar die ewige toorn van God wat ons moes toekom, neem hy op homself. En broers en susters, ons is daarom heeltemal skoon gewas deur die bloed van Christus. Ons is regverdig voor God. Met ander woorde, ons kan in verhouding met hom staan. So wanneer ons skuld bely, is die erkenning daarvan van jou eie sonde en 'n vasgryp aan Christus, nie aan myself nie. Nie dat ek regverdig genoeg is om voor God te staan nie. As ek my sonde bely voor Here, is die vasgryp aan Christus en aan sy weldade. Dat hy is die rede dat daar nie skeiding is tussen ons en God nie en nooit sal wees nie. Want in hom is ons sonde vergewe. So ons staan regverdig voor God en niks kan daardie status van jou voor God verander nie. Niks kan jy die hand van God uitruk nie. Maar ons verhouding word wel versteur deur sonde. Dat ons heiligmaking lei ernstige skade. Dat daar waar die Heilige Gees my lei op die regte pad en ek bly sonde doen, in my heiligmaking waar ek die ou mens al hoe meer moet afsterf en al hoe meer die nuwe mens opstaan en daar die daaglikse bekering vir my, het lei skade. So daar die diep duisternis waarin ek myself bevind is 'n erkenning van die bedroewing van die Heilige Gees. En nou vir die kinders, as mens 'n voorbeeld kan gebruik net weer, dat jy is 'n kind van jou ouers. Niks verander jou status nie. Jy is en bly hulle kind. Maar het is so, as jy baie keer stout is en ongehoorsaam is, dat daar nie 'n lekker verhouding tussen jou en jou ma en pa is nie. Dat jy weet, maar ek is skuldig, jy weet, ek het verkeerde dinge gedoen. En dis nie meer lekker tussen my mama en papa nie. Dat daai dinge eers moet reggemaak word. Maar dit gaan nie verander dat jy nie meer 'n kind is nie, jy bly hulle kind. Ons is verlos van die sonde, maar ons hoogste doel is om tot eer van God te leef. Dit is nie net die verlossing nie, maar om God te verheerlik. En daarom gee die Here genade, so dat hy gevrees sal word, so dat ons uit die liefde wat God wek, lief sal hê en ons sal verheerlik. Doen wat God wil. Uit daardie vrees kom ons diens in die Here. Die Christus se verlossing is daardie absolute vrymoedigheid om terug te keer na God. Absolute sekerheid, ek kan. Nie op grond van myself nie, maar op grond van my Here Jesus Christus. En daarom is die evangelie so belangrik, dat hy is die een alleen wat jy uit die diepte kan uittel. En Psalm gaan verder hierdie sing, ek stel my vertroue op die Here en ek vertrou op hom. En ek wag op die vervulling van sy woord. Die belydenis word gemaak. En nou is dit so, broers en susters, mens beleef nie altyd net oombliklik dat as ek die Here uitroep, 2 sekondes later is alles rondom my lig nie. Dit is net so eenvoudig, so toverwoord ek nou spreek en dadelik is alles om my helder oordag net lig nie. Maar ek vertrou op die Here. Gaan daarom geduldig te wag in die situasie, geduldig uit te sien dat dit vir die Here vir die uittel wat die Here gaan doen op sy bestemde tyd. Maar die ander vertaling sê, my siel wag is, sterker as ek wag is, impliseer hierdie hartelike vertroue op die getrouheid van die Here. As ek as 'n kind van die Here tot die Here uitroep, sal hy my hoor en hy sal my uittel. Daar is nie twyfel daarin of dit sal gebeur nie. Die Here is getrou. Al is dit hierdie geringe gedagte in my hart het wat ek 'n verlang het tot die Here. Al is dit nie 'n daadwerklike sing saam met die volk Israel of 'n uitroep nie. Al is dit 'n begeerte van my hart, die Here hoor dit. Al is soos Jonah op die see toe bodem met gebid het, die Here hoor en die Here gee uitkoms. Hy sê my hierdie sekerheid word gegrond op die Here se woord. Die woord verwys natuurlik na die beloftes van die Here. Wat hy uit daai beloftes in die Israel gemaak, maar keer terug na my toe. Baie spesifieke beloftes oor die vergifnis van hulle sonde wat afgewassel word. En dit is waarop die digter sy hoop plaas. Dis waarop hy homself beroep. Hoop soos wagte in die môre, soos wagte in die môre. Hulle weet die dag gaan aanbreek. So as 'n herhaling is daar die sekerheid vir die lig wat kom. Hoop op God wat geplaas word, sal nie tot skande gemaak word nie. Dit sal gebeur. Broers en susters, hoewel ons hierdie al hoor en al gehoor het, is dit nogtans iets wat ons as gelowiges al beleef het. En nou as jy 'n jong gelowige is, of as jy nog jonk is, gaan praat gerus met ouer gelowiges. Gaan praat gerus met hulle wat al baie hulle self in die donker te bevind het, baie toe die Here moes uitroep. En elke keer beleef het hoe die Here getrou is en die mens daar uithaal. Mens beleef hoe die Here mens toevou in sy liefde wanneer hy afgedwaal het en gesondig het. Dit is 'n absolute sekerheid in die Here. Dit is nie net 'n teorie nie. Dis nie 'n koue leerstelling nie. Maar as iets wat mense al beleef het in jou lewe en die vreugde wat daarin is as jy beleef daardie verlossing as Here jou opnuut verseker van jou verlossing in Christus. Dat niks kan ons van die liefde van God in Jesus Christus skei nie. En die Here verseker jy weet daarvan. Broers en susters, dis nooit lekker om bewus te wees van sonde. Die Heilige Gees doen dit, hy werk dit in jou, juist sodat daar bekering moet kom, juist dat jy bewus maak van jou sonde, dat jy sal bekeer daarvan, dat jy sal uitroep, dat hy wys jou op elke oortreding in jou lewe, maar hy gee ook die bewustheid van God se genade en sy seun. Dat deur die werking van die Heilige Gees word jy bewus van dat God reeds jou sondes vergewe het in Christus en daarom kan ek met groot vrymoedigheid na God toe gaan. Is beleef daardie verhoudings herstel. En dis die wonderlike genade dat die Here deur sy Heilige Gees in sy kinders werk. Want omdat hy in ons werk, besef ons wat sonde is. Omdat hy in ons werk, kan ons bekeer. Kan ons wegbreek van die sonde, die ou mens afsterf en as 'n nuwe mens opstaan. In die laaste gedeelte van Psalm hoor ons die getuienis van die digter. Hy het die Here geroep en hy het geantwoord en hy het opnuut bewus geraak van die troue liefde van die Here. En dis 'n liefde wat die Here elke keer vir Israel uitspreek. Dis my verbondsliefde met hulle. Dat die Here kom en hy maak homself vas met 'n verbond en daarom sal hy lief bly vir hulle. Nou kom die digter en hy roep almal daarop en sê om besef die getrouheid van die Here, besef die verbondsliefde van die Here. Daar is liefde wat nooit sal opraak nie. Dis liefde wat nooit sal wegraak nie. Daai verbondsliefde van die Here is altyd, is ewigdurend. En die digter het beleef en die mense wat syne beleef, hulle is nie in die donker dieptes en die Here het hulle gehoor. Maar hy het hierdie donkerte uitgelig. En hy is in 'n posisie om ander mense ook op te roep waar hierdie psalm gesing word, dat ander mense moet hoor. Graag hierdie getuienis te gee aan ander mense. Dalk aan hulle wat in die donkerte is, en sê maar hoor, roep uit tot die Here, kyk wat die Here vir my gedoen het. Hy beveel die res om ook te wag op die Here. Almal moet dit sing. Dis nie 'n wag waarop die uitkoms onbekend is nie. Maar dis 'n wag om geduldig wees op die Here. Onderwerp jouself aan die Here en weet, erken dat hy in sy alwysheid ook op die regte tyd sal doen. Wag op die Here, want by hom is haar troue liefde en verlossing. Dit is nie net vir die digter alleen nie. Hy kondig dit aan, sodat die hele Israel moet hoor en groter moet dink van die genade van die Here. Sy genade is vir die Here Israel. Vir elkeen wat hy sy genade uitverkies het, is daar verlossing en moet daar bekering wees. En broers en susters, daar is dalk van julle wat vanoggend hier is, wat jouself beleef in 'n donker gat, waar het donker om jou is, waar die versekering kom, roep uit oor die Here, bid oor die Here, die Here gee uitkoms. Maar net so ook is al baie gelowiges wat nie hier is vanoggend, waar die evangelie moet hoor. Daar is net die Here wat ons uitruk uit die ryk van die duisternis en ons bring die ryk van die lig. Dit is net hy wat hierdie toestand wat om jou is kan verander. Dat jy self moet nederig onderwerp voor sy aangesig. Dit is 'n opdrag om dit ook vir ander te vertel. Vertel vir ander wat die Here vir jou gedoen het. Vertel vir ander hoe die Here jou omstandighede verander het, hoe donker dit om jou was en wat die Here vir jou gedoen het. Vertel vir die Here van die Here se vergif en sy genade. Vertel van die verlossing in Jesus Christus. Dat God is getrou. En hy alleen is die een wat jou die duisternis kan lig. Amen.